vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə Kontekst proqramının xüsusi buraxılışıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugünkü Kontekst verilişi tamamilə bələdiyyə seçkilərinə həsr olunub. Azadlıq radiosunun müxbirləri Azərbaycanın paytaxtı və bölgələrində bütün gün seçkinin gedişini izləyiblər. Xəbərlərdən sonra siz onların hazırladığı reportajları və bələdiyyə seçkilərinin yekunu ilə bağlı siyasi şərhləri eşidə biləcəksiniz. İndi isə sözü Sevinç Hüseynzadəyə verirəm. Xəbərlərlə o sizinlədir.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu saat 8 xəbərlərini mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri başa çatıb, bütün məntəqələr üzrə səslərin sayılmasına başlanıb. Azərbaycanda dini icmaların əksəriyyəti qeydiyyatdan keçə bilmir, Forum 18 təşkilatı. Pakistan jurnalistlərin təhlükəsizliyini gücləndirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkilərində səs vermə başa çatıb. Saat 19-dan sonra bütün məntəqələr üzrə səslərin sayılmasına başlayıb. Saat 15-ə olan ən son məlumata görə seçkilərdə ümumi seçicilərin 24,2% səs vermədə iştirak edib, ən aktiv dairə Şərur Sədri seçki dairəsidir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov 24%-lik göstəricini müsbət qiymətləndirib və bu saata qədər ciddi qanun pozuntusunun olmadığını deyib. Ümid Partiyasının MSK-dakı nümayəndəsi Akif Qurbanov isə partiya əməkdaşlarından xeyli sayda pozuntularla bağlı məlumat daxil olduğunu deyib. O bildirib ki, daxil olan məlumata görə Neftçala və Xətayda seçkilərin nəticəsi bəllidir və o siyahını əldə edib. Partiya nümayəndəsi həmin siyahını araşdırılması üçün MSK-ya təqdim edib. Akif Qurbanov həmçinin 63 saylı Sabirabad 1-ci seçki dairəsində 28 saylı məntəqənin saat 14-dən bağlandığını bildirib. 72 saylı yardımlı masalı seçki dairəsindən Sırıq bələdiyyəsindən isə bildirilib ki, artıq bülleten yoxdur.
72 saylı yardımlı masallı dairəsindən Sırıq bələdiyyəsinə saat 11:30-da vətəndaşlar müraciət edib, dairədən, məntəqədən daha doğrusu bildiriblər ki, bizdə bülleten artıq bitirdi. Bülletenlər yoxdur. Seçicilər bunu ifadə ediblər. İndi o 100% gəlib, 200% gəlib, bilmirəm. Vətəndaşlara deyirlər ki, biz sizə səs verməyə şərait yarada bilmərik, çünki bülleten qalmayıb. Hansı səbəbdən qalmayıb onu deyə bilmərəm.
Daxil olan şikayətlərdən bağlı MSK sədri Məzar Pənahov deyib ki, seçki prosesi zamanı kiminsə kimdən xoşu gəlmirsə bu kimi xəbərlər yayır. Məzar Pənahovun verdiyi məlumata görə indiyə qədər MSK seçki ilə bağlı 6 müraciətə baxıb, lakin Qobustan, Lerik, Göygöl, Salyan rayonlarından daxil olan 6 müraciətdə deyilənlər aydın olmadığından, bu müraciətlərdə nə istənildiyi məlum olmadığından geri qaytarılıb. MSK üzvü Natiq Məmmədov.
Normaldır, proses normal gedir, qanunun müəyyən elədiyi hədlərdədir, rəvandır. Yəni, insan haqlarının pozulması ilə bağlı bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına seçki prosesinin və digər formada yönlənməsinə bağlı bilirsiniz ki, bir dənə olsun müraciət daxil olmuyor. Yəni, daxil olan müraciətlər dünənkilər idi, biz onlara bu baxmalıyıq, çünki axşam gecə daxil olmuşlar, bildiniz ki, hamısı Telegramdır.
Ombudsman Elmira Süleymanova isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hər il olduğu kimi bu dəfəki seçkilərdə də bütün rayonlarda, kəndlərdə müşahidələr aparıblar, lakin bu dəfəki müşahidələrdə elə bir kəskin reaksiya eşitməyiblər. Ombudsman bildirib ki, seçki sakit atmosferdə keçib. ATƏT-in Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Əli Bilge Cankurel seçkilər informasiya mərkəzinə baş çəkərək jurnalistlərə açıqlama verib, Cankurel ATƏT-in seçkiləri rəsmi müşahidə etmədiyini, bu missiyanı Avropa Şurasının həyata keçirdiyini deyib. Onun sözlərinə görə yekunlarla bağlı sabahı da Avropa Şurası açıqlayacaq. Cankurel bildirib ki, ATƏT seçkiləri qeyri-rəsmi izləməsinə baxmayaraq nümayəndəliyə çoxlu sayda şikayətlər daxil olur. Bu şikayətlər bir şəxsin bir neçə dəfə səs verməsi və qutulara toplu halında bülletenlərin atılması ilə bağlıdır. Bu şikayətlərin araşdırılması üçün MSK-ya göndərildiyini bildirib. Bu bələdiyyə seçkiləri Azərbaycanda keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkisidir. İlk bələdiyyə seçkisi 1999-cu ildə, ikincisi isə 2004-cü ildə keçirilib. Azərbaycanda dini icmaların əksəriyyəti qeydiyyatdan keçə bilmir. Forum 18 təşkilatı yazır ki, dini icmaların hüquqi qeydiyyatı üçün 2 həftədən də az vaxt qalsa da, dini icmaların 5-də 4-ü Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə yaxın olan icmalar qeyd alınır. Qeyri-müsəlman icmalar isə şikayətlənirlər ki, dini işlər üzrə Dövlət Komitəsi nizamnamələrinə məhdudiyyətlər daxil edilməsi üçün təzyiq göstərir. Tələblərdən birinə görə dini təhsil alan gənc və yetkin şəxslər barədə Dövlət Komitəsinə məlumat verilməlidir. Forum 18 Naxçıvanda dini icmaların qurumların yenidən qeydiyyatının aparılmadığında qeyd edilir. Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsi ötən həftə bildirib ki, 534 dini icmanın təxminən 100-ü qeydiyyatdan keçib. Pakistanın hakim dairələri ölkədə jurnalistlər və bütün mətbuat klublarının təhlükəsizliyinin tam təmin olunmasını göstəriş verib. Daxili İşlər Nazirliyi artıq bütün regional idarələrinə göstəriş verib. İntiharçı dünən Peşəvər şəhərindəki mətbuat klubunun ətrafında özünü partladıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, ondan çox adam isə yaralanıb. Və sonda Rusiyanın neft maqnatı Mikhail Xodorkovskinin ortağının həbsi qanunsuz olub. Belə bir qərarı Rusiyanın Ali Məhkəməsi çıxarıb. Bundan əvvəl Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Platon Lebedevin işinə yenidən baxılması barədə qərar vermişdi. Məhkəmə bildirmişdi ki, 2 il əvvəl Lebedevin həbsi və saxlanması zamanı hüquqları pozulub. Platon Lebedev və Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Xodorkovski 2005-ci ildə dələduzluq və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 8 il azadlıqdan məhrum ediblər. Hazırda Lebedev və Xodorkovskiyə qarşı yeni İttihamlar irəli sürülüb. Müxalifət və qərb hesab edir ki, onların həbsi siyasi xarakterlidir. Bu saatda çatdıracağımız son xəbərlər idi bunlar. Azadlıq radiosuna ayrılmayın, indi kontekstin xüsusi buraxılışıdır.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Beləliklə, kontekst verilişi efirdədir və sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Qeyd etdiyimiz kimi, kontekst verilişinin bugün xüsusi buraxılışını dinləyirsiniz və bugünkü buraxılış bələdiyyə seçkilərinə həsr olunub. Bugün bütün reportajlarımız bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı olacaq. Bugün keçən bələdiyyə seçkisini Azərbaycanın bölgələrində və paytaxtında Azadlıq Radiosunun müxbirləri gün boyu izləyiblər və hal-hazırda da bəzi müxbirlərimiz seçki məntəqələrində səs sayma prosesini izləməklə məşğuldurlar. Və Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin müşahidələrinə əsasən və müstəqil müşahidəçilərin rəyinə əsasən bu seçkilərin ən populyar pozuntusu karusel olub. Karusel qrup halında seçicilərin məntəqədən məntəqəyə daşınaraq təkrar səs verməsinə deyilir və görək müxbirlərimizin, Azadlıq Radiosunun bir neçə müxbirinin izlədiyi müşahidələri əsasında Aygün Muradxanlı karusel pozuntusu barədə nələri danışır?
Ümid Partiyasının Naxçıvan bölməsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, Naxçıvan şəhərində seçici fəallığı aşağı olduğu üçün karusel əməliyyatından istifadə olunur.
Kişələrdə o karusel olmağı hiss olunur, yəni adamlar topa-topa gəlir, o hiss olunur. Və topa-topa adamlar var, şəhərdə gəlirlər, dolanırlar. İdarə məhsələ işçiləri, yəqin ki, onlar karusel işləyirlər də.
Naxçıvan seçki dairəsinin sədri isə faktları təksib eləyir.
Yəni, qəhətə bilmirəm, malumatı siz haradan alırsınız, deyiniz, qəhətə bizim qeydi dairə ərəsində o cür malumat, yəni yanlış malumat.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, hakimiyyət ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də karusel əməliyyatından geniş istifadə eləyib.
İlk növbədə rəqəmləri şişirdirlər. Seçkiyə seçicinin gəlmə faizi olduqca aşağıdır. Bir neçə dairədə müşahidə apardım və Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilən məlumatlarla tutuşdurdum. Ən azı 2 dəfə artıq say göstəriblər, göndəriblər Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Karusel əməliyyatından istifadə olunur. Mənzil Kommunal İstismar Birliyində çalışanlardan bu sahədə daha geniş istifadə olunur. müxtəlif məntəqələrdə eyni adamlar səs verir. O cümlədən təəssüflə qeyd edim ki, məcburi köçkünlərdən istifadə olunur.
Müsavat partiyası da bugün məntəqələrdə müşahidə olunan qanun pozuntuları o sıradan karusel əməliyyatı ilə bağlı bəyanat yayıb. Partiya qeydə alınan saxtakarlıqlarla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Müsavat başqanı isə Qəmbər deyir ki, hakimiyyət yenə ötən seçkilərdəki saxtalaşdırma texnologiyalarını işə salmışdı.
Əsasız odur ki, hakimiyyətin bu seçki saxtakarlığına artıq bələd olan cəmiyyət, seçicilər bu seçkilərə də maraq göstərmədilər. Çünki hər hansı bir real bir seçkin olmadığını və onların səslərini də düzgün sayılmayacağını bildikləri üçün cəmiyyətdə seçkiyə maraq olmadı. Minlərlə məntəqələrdən gələn məlumatlar da bunu təsdiq edir ki, seçki fəallığı həddindən artıq aşağı rəqəmlərdən ifadə oluna bilər bugün. Təbrikdə bu, Azərbaycanda müstəqillik dönəmində ən biabırçı bir seçki hadisəsi hesab oluna bilər və təəssüf ki, hakimiyyət müstəqil Azərbaycanda seçkiləri Sovet dövründəki seçkilərə bənzətmək istiqamətində addımlar atır.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da bələdiyyə seçkilərində karusel əməliyyatı ilə bağlı bir neçə qanunsuzluğun şahidi olub. Radionun saytında faktla bağlı video görüntülər yerləşdirilib. Binəqədi rayonunda məcburi köçkün olan 3 qadın 2 seçki məntəqəsində səs verir və daha bir neçə seçki məntəqəsində səs verəcəklərini bildirir. Bu faktda ilk reaksiya Ombudsman Elmira Süleymanovadan gəlib. O karusel əməliyyatlarının mümkünsüzlüyünü deyərək video görüntünü montaj saydığını bildirib. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə hələlik qanun pozuntularına dair partiyalardan gələn şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı hər hansı açıqlama verməyib.
Bu, Aygün Muradxanlının müxbirlərimizin müşahidələri əsasında hazırladığı reportaj idi və qeyd edək ki, Ombudsman Elmira Süleymanovaya Binəqədi birinci seçki dairəsinin 30 saylı məntəqəsində deyiblər ki, karusel əməliyyatını əks etdirən video montaj olub, çünki bu qeyri mümkündür və Ombudsman Elmira Süleymanova özü də şübhə etdiyini bildirib ki, görüntülərdə həmin o videoda gördüyü səhnələr həqiqətən də yer alıb, lakin o, bu Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında bu fikirlərini bildirdikdən və bu barədə müxbirimiz Ülkər Quliyeva ilə söhbət etdikdən sonra bir daha bu məsələni araşdıracağını və sabah yenidən məsələnin araşdırılmasını nəzarətdə saxlayacağını qeyd edib. Əziz dinləyicilər, bugünkü kontekst verilişinin formatı da dəyişikdir. Studiyamızda qonaq var. Ümid Partiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı nümayəndəsi Akif Qurbanov qonağımızdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür Akif Qurbanov həm də və veriliş boyu siz siyasi partiyaların nümayəndələrinin fikirlərini dinləyəcəksiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü ilə prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışır və müxalifətdən və hökumət yönümlü partiyalardan müxtəlif fikirləri eşitmək imkanınız olacaq. Və Ümid Partiyasının nümayəndəsi Akif Qurbanovu salamlayıram studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Akif bəy, sizə verəcəyim sual növbəti səslənəcək reportajla bağlıdır. Müxbirimiz Səadət Akif qızının hazırladığı reportaj müşahidənin zəif olması ilə bağlıdır. Müxbirlərimizin ümumi rəyi belədir ki, bugün məntəqələrdə olmuş müxbirlərimiz ümumi rəyə gəliblər ki, bu seçki məntəqələrində müşahidə çox zəif olub və bəzi məntəqələrdə ya ümumiyyətlə alternativ müşahidəçi olmayıb, müşahidəçilər yalnız hakim partiyanı təmsil ediblər, yaxud da ki, olanlar da çox, yəni hətta mənsub olduqları partiyanın sədrinin adını da belə bilməyiblər. Bu səviyyədə olub. Bir çox hallarda isə müşahidəçilər tez-tez çay içmək üçün və yaxud başqa məqsədlərlə seçki məntəqəsini tərk ediblər. Gəlin dinləyək əvvəl Səadət Akif qızının reportajını və sonra mən Mərkəzi Seçki Komissiyasında alternativ rəyi nümayəndəsi kimi, alternativ nümayəndə kimi sizin rəyinizi soruşacağım bu məsələ ilə bağlı. Səadət Akif qızını dinləyək.
8 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsi məktəb idman zalında yerləşir. Müşahidəçilər stolu ilə seçki komissiyasının stolu qabaq-qabağadır. Amma müşahidəçilərin stolları bomboşdur. Masanın üstündə olan qadın çantası deyir ki, sahibi buralardadır. Elə bizim içəri girən kimi boş müşahidəçi stollarını videolentə almağımız da komissiya üzvlərinin xoşuna gəlmədi. Ortalıqda görünməyən müşahidəçiləri səslədilər. Onlar da gəlib oturdular. Amma qarşılarında nə qələm, nə dəftər var. Elə 11 salı Qaradağ Seçki Dairəsinin 27 salı seçki məntəqəsindəki müşahidəçilər də qollarını çarpazlayıb yorğun-yorğun oturublar. Soruşduq ki, qələmləri var mı? Cavab məntəqə sədrindən gəldi. Bu dairənin 30 salı məntəqəsində isə müşahidəçi stolun arxasında əyləşmiş iki gənc qızın başı söhbətə qarışmışdı. Məntəqəyə jurnalist gəlməsindən xəbər tutan bir müşahidəçi isə məntəqə sədrinin otağından gəldi. Qızlar isə söhbətdən ayrılmalı oldu. Haranı təmsil edirsiniz, xanım seçsiniz? Haranı təmsil edirsiniz? Baxın da vəsiqələrinizə baxın ki, haranı yazdılarsınız.
Haranı 11 saniyə seçki dairəsi, 30 saniyə seçki məntəqəsindəyik.
Başa düşdüm, haranı təmsil edirsiniz, müşahidəçisiniz?
Qızımızın təşəbbüsü ilə gəlmişdim.
Seçki məsələləri üzrə ekspertlər artıq seçki müşahidəçiliyinin formal xarakterə keçdiyini deyirlər. Bunun səbəbləri barədə bir az sonra. Müxalifət partiyalarının və bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidəçisi olan seçki məntəqələrində proses səsli, küylü keçib. Bəzi məntəqələrdə müşahidəçilər təzyiqlə üzləşib. Məsələn, seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin açıqlamasına görə bir neçə müşahidəçi də MSK-nın verdiyi vəsiqə olsa da, məntəqə sədrləri onlara müşahidəyə imkan verməyib. Əsas da gətirilib ki, vəsiqədə dairə seçki komissiyasının möhürü yoxdur. Başqa bir məntəqədə isə sədr müşahidəçinin qanun pozuntusunu qeydə aldığı aktı cırıb. MSK-nın mətbuat katibi Azər Sariyev isə mərkəzin bu açıqlaması ilə razılaşmır. Deyir ki, bu cür ittihamlar seçkinin demokratikliyini şübhə altına almaq məqsədi güdür. Əvvəlki seçkilərdə məntəqə komissiyasına alternativ seçici saylarını hesablayan, gördüklərini qeydə alan, səs saymada bütün diqqəti ilə prosesi izləyən, hər qanunsuzluğa akt bağlayan müşahidəçilərə az qala hər məntəqədə rast gəlmək olardı. Bəs niyə bələdiyyə seçkisində alternativ müşahidəçilik hiss olunmadı? Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov hesab eləyir ki, müxalifət partiyalarının seçkiyə tam qüvvəsi ilə qoşulmaması müşahidəçiliyə öz təsirini göstərir. Onun fikrincə, əvvəlki seçkilərdə müşahidəçilərin üzə çıxardığı çox saylı qanunsuzluqlara baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı seçkilərə kəskin tənqidi yanaşmayıb. Bu isə ənənəvi müşahidəçilərdə inamsızlıq yaradıb.
Bir məsələ ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları müşahidəçilik institutunu inkişaf elətdirə bilərlər. Yəni bu onlar üzərində bir inkişaf olmadı və digər tərəfdən başqa bir halda müşahidəçilik bu fəaliyyətdən çox bəzi hallarda, belə demək mümkündürsə, hətta özəl bir maraqlara, biznes maraqlarına çevrildi.
Ölkənin əksər seçki məntəqələrini müşahidəçi ilə təmin edən, alternativ hesabatlar hazırlayan Məşvərət Şurası niyə bələdiyyə seçkisində görünmədi? Şuranın əməkdaşı Aynur Elgünəş deyir ki, əvvəlki seçkilərdə kənardan dəstək olmadan işləyiblər. Bu dəfə isə bunu bacarmadılar.
Bu il ümumiyyətlə də heç bir dəstəyimiz olmadı, həm Azxan burada olmayıb uzun müddətli. Amma planlaşdırılır ki, parlament seçkilərindən iştirakə başlayacaq.
MSK-nın mətbuat katibi Azər Sariyev isə deyir ki, müşahidəçinin onlardan vəsiqə alandan sonra öz missiyasını necə həyata keçirməsi onun öz işidir.
Beləliklə, kontekst verilişində siz Səadət Akif qızının müşahidənin necə təşkil olunduğu ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Amma müşahidəçilərlə bağlı bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, bu seçkilərin nəticələrini exit poll-la izləyən təşkilatlar da olub, amma həmin təşkilatlar keçirdikləri exit poll-un maliyyə mənbələrini açıqlamadığı üçün Azadlıq Radiosu olaraq biz həmin nəticələri işıqlandırmamaq qərarını vermişik. Akif bəy, dinlədiniz, yəni bir çox bu fikirləri bir çox müxbirlərimiz söyləyiblər və başqa partiyalardan olan müşahidəçilər də və başqa partiyalardan olan müşahidəçilər də müstəqil müşahidəçilər də qeyd edirlər ki, müşahidə meydanında onlar bir çox hallarda yalnız qalıblar. Bu nə ilə bağlıdır sizcə?
Əvvələ təşəkkür edirəm və sizləri də buradan salamlayıram. Və seçkilərdə iştirak eləyən tərəflərə də uğurlar arzulayıram. Konkret sualınıza gəldikdə, həqiqətən də müxbirin fikirləri və ekspertin Hafiz Həsənovun fikirləri ilə də bölüşürəm və MSK-nın və dairə seçki komissiyalarının rəsmi məlumatına görə qeyd alınan müşahidəçilərin sayı 40 mindən artıq dairələrdə olmuşdu. Mindən artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasından ölkə üzrə müşahidə aparmaq istəyən vətəndaşların müşahidəçilik vəsiqəsi verilmişdi. Bunun bu sayda olması və alternativ müşahidə prosesinin bu fonda zəif görünməsi təbii ki, son seçkilərdə 2008-ci il prezident seçkilərindən bu yana götürülən istiqamətlə bağlıdır və mən hesab edirəm ki, əslində siz də qeyd etdiyiniz kimi müşahidəçilərin çoxusu tutaq ki, müxalif adlanan siyasi partilərin adından verilsə də onların hansı partiyadan olması və yaxud da ki, partiyaların sədrlərinin kim olması haqqında məlumatlar yoxdur və bunun da olması təbiidir. Çünki hər bir rayon üzrə məndə olan məlumata görə konkret misal üçün mən Nərimanovla bağlı ya digər rayonlarla bağlı dairələrdən MSK-yə gələn müşahidəçilərin sayı ilə bağlı məlumata baxmışam və orada da həqiqətən görsənir ki, hər bir məntəqə üzrə, hər bir dairənin arasında olan məntəqə üzrə hakim partiyaya yanaşı, digər yanaşı partiyalar var ki, həmin partiyalarından da eyni sayda yerli icra strukturları tərəfindən müşahidəçilik verir və bunların da daha çox əksəriyyəti müəllimlərdən ibarət olur. Ona görə də yəni bir reportajdan göründüyü kimi də müəllimlərin o stolun arxasında oturmaması təbiidir ki, yalnız o görüntü xatirinə televiziya gəldikdə və ya da xarici müşahidəçilər gəldikdə fon yaratmaq üçün görsənir. İkinci bir tərəfdən də son dövrlər görsənir ki, alternativ fikirdə olan və yaxud da ki, hər hansı bir pozuntu ilə bağlı prosesi müşahidə edən və bunu qeyd etmək istəyən müşahidəçi səlahiyyətli nümayəndə vəkil edilmiş şəxslər prosesdə tək qalsın deyə bu fon yaradılıb. Məsələn, mahiyyəti nə demək? Məsələn, mahiyyəti odur ki, müşahidəçi əgər pozuntunu aşkar edirsə, o pozuntu ilə bağlı akt tərtib eləyir və digər müşahidəçilərin də bu prosesə qoşulmasını çalışır. Yəni, müşahidəçilərin ümumi fonu bu istiqamətdə yaradılıb ki, həmin alternativ düşüncəli müşahidəçi mahiyyət etibarilə həmin ərazidə tək qalsın. Eyni zamanda sabah şikayətlər araşdırılanda praktika onu göstərir ki, ötən seçkilərdəki praktika. Daha çox həmin o fonda olan müşahidəçilərdən rəylər alınır ki, burada heç bir proses pozuntu baş verməyib və hər şey qaydasında keçib və həmin müşahidəçinin fikir ifadə etməsi yalnız onun marağından irəli gəlir. Və bu formada bugünkü gündə müşahidəçilərin zəifliyi ilə bağlı həqiqətən də Hafizə Rəfsan onun fikrinlə bölüşürəm ki, alternativ düşüncəli namizədlərin qeydə alınmaması, onlara qarşı olan təzyiqlər və beynəlxalq təşkilatların seçkilərə dair münasibətləri təbii ki, həm namizədlərdə, həm onun müşahidəçilərində və eyni zamanda partiyalarda ciddi təəssüf hissi və bu prosesdən sanki könlünsüz yanaşma halına gətirib çıxarmışdı və bilirsiniz ki, adətən daha çox namizəd olduqda və partiyanın hansı dairədə, hansı bələdiyyədə namizədi var, daha çox orada güc sərf etməyə meyilli olur və buna görə də real situasiyada namizədlərin sayı olduğuna görə alternativ düşüncəli namizədlərin, yəni əks düşərgə olan partiyaların namizədlərin sayı az olduğuna görə bu da təbiidir ki, onların ərazisində olan yalnız məntəqələr onlar diqqət edirlər və ümumi fonda müşahidəçilərin sayı az görsənir.
Təşəkkür edirəm Akif bəy, rəyinizə görə xatırladıram ki, prodüserimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarı ilə əlaqə saxlamağa çalışır və onların da fikrini bir qədər sonra eşitməyə eşidə biləcəksiniz. Amma ki, müşahidəçilər qeyd edir ki, pozuntular karusel kimi pozuntu ilə məhdudlaşmayıb və Babək Bəkir bugün müxbirlərimizin rastlaşdığı ən populyar, ən çox rastlaşdığı pozuntuları bir reportajda cəmləşdirməyə çalışıb. Eşidək görək, daha hansı pozuntular yer alıb seçki günündə.
Mehtabad qəsəbəsindəki bir-birinə yaxın 29, 30 və 31 saylı məntəqələrin qarşısında qələbəli köküm sürürdü. Bəzi şəxslər məntəqələrin qarşısında gözləyir, seçicilərə kimə səs vermələri haqda sakitcə göstərişlər verirdilər. 29 saylı məntəqənin daxilində də necə deyərlər, pıça-pıç davam edirdi. Hətta bəzən bir kabinəyə iki seçici birdən daxil olurdu. 29 saylı məntəqənin sədri Lamiyə Ələsgərova bunu bəzi seçicilərin latın qrafikası bilməmələri ilə izah edirdi.
Bilirsiniz, indiki rəhbasından latin rəhbasına keçilib, köhnə adamlar belə deyək də köbut desək, onlar latin qrafikasını bilmirlər. Bəziləri də deyirlər, biz tam savadsızıq. Nənələrinə, babalarına, öz yaxın qohumları, aktiv seçici olaraq kömək edirlər.
Ancaq yazıb oxumağı bacarmayan seçicilərə deyəsən, əksər məntəqələrdə kütləvi şəkildə rast gəlmək mümkün idi. Hər halda 45 saylı Abşeron seçki dairəsinin Masazır qəsəbəsindəki 22 saylı məntəqəsində də bəzi hallarda bir kabinəyə bir neçə seçici birdən müəyyən daxil olurdu. Məntiqə seçki komissiyasının sədri İsmail Bəndəliyev də bəzi seçkilərin latın qrafikasını bilmədiyindən buna imkan verdiklərini gizlətmirdi. Bəs bu qanun pozuntularının etirafı deyilmi?
Qanunla icazə verməsə də indi bu aqsaqqal adamda 75 yaşı var. Hərif tanımır. Biz nə etməliyik? Gəlib səs verməliyik. Onlar uzun yerinə getməliyik də.
8 saylı Binəqədi 1-ci seçki dairəsinin 12 saylı məntəqəsində isə komissiya üzvləri özləri bəzi hallarda seçicilərin əvəzinə buletinləri işarələyirdilər. Baxmayaraq ki, özləri də bunun qanunsuz olduğunu bilirdilər.
Meybud qızı.
Hə.
Amma nöqsan nə sən göstərəm?
Keçin. Binəqədi.
Budur.
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil yardım və məsləhət mərkəzinin müşahidəçiləri isə məlumat verir ki, 3 saylı Babək, Kəngərli seçki dairəsinin 1, 4, 5 və 6 saylı məntəqələrində bir nəfərin bir neçə nəfərin əvəzinə səs vermə halları aşkar olunub. Eyni hal Naxçıvan şəhər 4 saylı seçki dairəsinin 1, 10, 26, 31 saylı məntəqələrində də müşahidə olunub. Azadlıq radiosunun müxbirləri Məlahət və İlqar Nəsibov isə Naxçıvanda məntəqələrə buraxılmayıblar. Onlar Babək, Kəngərli, Naxçıvan seçki dairəsinin 40 və 46 saylı məntəqələrində bələdiyyə seçkilərinin gedişi ilə maraqlanmaq istəsələr də buna imkan verilməyib. 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin 29 və 30 saylı məntəqələrində isə pozuntular kütləvi xarakter alıb. Müxbirlərimizin müşahidələrinə görə qrup halında məntəqələrə daxil olan seçkilərin barmaqları mürəkkəblənməyib. Məntəqə komissiyasının üzvləri də bir neçə dəfə səs verirlər və müxbirlərimizə bu anları fotoya köçürməyə imkan verilməyib.
Müxbirimiz Babək Bəkir bugün Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin müşahidə etdiyi əsas pozuntularla və xatırladım ki, müxbirlərimiz hələ də hadisə yerindədirlər, yəni seçki məntəqələrində səslərin sayılması prosesini izləməkdədirlər və bəzi məntəqələrdən artıq pozuntular barədə məlumat gəlməkdədir. Amma indi biz müxbirimiz İlqar Rəsula bağlanırıq. Müxbirimiz İlqar Rəsul Mərkəzi Seçki Komissiyasından bugün yenilikləri izləyir. İlqar, son yenilik nədir?
Hazırda mən Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzindəyəm Xədicə və burada hələlik ki monitorlarda saat 7-yə olan məlumatdır. Yəni sonuncu o məlumata görə ümumi respublika üzrə seçkilərdə iştirak edən seçicilərin sayı 28,51%-dir. İndilərdə son məlumat olacağı gözlənilir. Hələlik bu məlumat yoxdur. Onu da deyim ki, birazdan saat 21-də, yəni axşam saat 9-da Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında seçkilərlə bağlı mətbuat konfransı olacağı gözlənilir. Hələlik ki, biz indi burada məlumatı gözləyirik. İnformasiya mərkəzində son məlumat alandan sonra mən Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahına gedəcəm. Oradakı mətbuat konfransında deyilənləri Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırmaq üçün son məlumatlar hələlik dediyim kimi yalnız 28,51% ümumi seçicilərin məlumat sayıdır. İndilərdə hal-hazırda artıq gözləyirik məlumat olmalı.
Və xahiş edirəm İlqar xəttə qalın, çünki biz indi müraciətlərin araşdırılması ilə bağlı son məlumatları almaq istəyəcəyik sizdən, amma ilk öncə Akif Qurbanovdan, Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü, Ümid Partiyasını təmsil edən Akif Qurbanovdan soruşum. Akif bəy, siz bir neçə problemi qaldırmışsınız bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında. Sizin verdiyiniz partiyanızın müşahidəçilərinin verdiyi şikayətlərə necə baxılıb bugün? Qısa
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bu təkcə müşahidəçilərin verdiyi məlumatlar deyil. Eyni zamanda dairədə və məntəqədə təmsil olunan komissiyalar tərəfindən əldə olunan məlumatlar idi. Məlumatların araşdırılması ilə bağlı təbii ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov öz yəni imkanları daxilində müəyyən müdaxilələr etsə də, araşdırmaq imkanları baxımından hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası şəxsən məni bir komissiya üzvü kimi məsələlərə yanaşması qane etmir. O baxımdan ki, tutaq ki, informasiya verilir ki, həqiqətən də problemlərin harda necə baş verməsi dəqiq ünvanları ilə burada MSK-nın yarışması ondan ibarətdir. Təşkilat şöbəsinə məlumat verilir ki, həmin dairə, həmin məntəqə ilə əlaqə saxlansın, məsələnin nə yerdə olduğu araşdırılsın. Təbii ki, təşkilat şöbəsi də həmin məntəqə ilə əlaqə saxladıqda, dairə ilə əlaqə saxladıqda onlar da qanunu pozan şəxslər, qanunu pozmadılar. pozmadığı haqqında və bu hadisənin ümumiyyətlə baş vermədiyi haqqında əks cavabı verəcək və bu təbii gözlənilən haldır. Və bu formada, yəni məsələnin araşdırması isə biləm ki, doğru deyil və ümumiyyətlə MSK prosesə strukturları və vəzifə və səlahiyyətləri çərçivəsində yanaşmır.
Və Bərdədən Yusif Qasımov, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan namizəd efirimizə zəng vurub hal-hazırda və o efirə qoşulmaq istəyib. Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir olsun.
Yusif bəy, siz necə bugün seçkilərin gedişində hər hansı bir pozuntu ilə qarşılaşıb mı müşahidəçiləriniz və hansı pozuntulardan söhbət gedir?
Mən o məlumat verə bilərəm ki, bugün səhər saat 8-dən bütün müşahidəçilərin, namizədlərin hamısının iştirakı ilə, hər şey qaydası ilə gedibdir, düz seçkinin sonuna qədər. Demokratik şəkildə hər kəs özü gəlib, öz vəsiqəsi ilə öz imzalayıb gedib. Amma ki, veriliş belə seçki qutardı 19:00-da, qapını bağladılar, say gedə-gedə, say yarıya çatmamış, haradasa bir 50-dən artıq polis gəldilər, qapını cəmatı qovaladılar, qapını da yardılar, başının da dalına bütün bülletenləri qoydular, çıxdılar, getdilər. Heç bir komissiya üzvünə qol çəkməyib, hər biri də buradadır, bir komissiyanın sədrini götürüb gediblər, bütün komissiya üzvləri də buradadır, müşahidəçilər də buradadır, namizədlər də buradadır. 33 nəfər namizəddir, haradasa bir o qədər də müşahidəçidir, bir də komissiyanın 6 nəfər üzvüdür.
Hansı seçki dairəsi və hansı məntəqədir bu?
Ustanın faili dairənin Bərdə dairəsinin şəhər dairəsinin. 93 faili Bərdə şəhər dairəsi, 20 faili məntəqə. Hacalı 2.
Deməli, Yusif bəy, siz Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edirsiniz, eləmi?
Bəli.
Siz partiyanın namizədisiniz, yoxsa partiya siyasından kənarda namizədliyiniz?
Hər bir qaydada, partiya kənarda.
Burada yəni siyasi qarşı durmadan mı söhbət gedir, yoxsa bu seçkiləri kim, sizcə bülütenləri hara aparıblar, kim aparıb?
Seçki dairəsini aparar da, yəqin ki, bilmirik. Buradan qoydular, maşına götürdülər, getdilər.
Yəni səslər sayılmamış apardılar, elə mi?
Sayılmamış, nəticə bəlli olmamış, harca bir 50% sayılmamış götürdülər, getdilər.
Bunun səbəbi nədir sizcə?
Səbəbi bilinmir, bax belə qalmış çünki şok vəziyyətində, heç nə deyə bilmir.
Bəs digər məntəqələrdə necədir vəziyyət?
Xəbərimiz yoxdur, bəzilərindən məlumat gəlirdi, gəlir ki, o da elədi.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün. Dinləyicilərimizə xatırladıram ki, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az bizim e-mail ünvanımız və 436-77-41 nömrəli telefonumuz canlı efirə qoşulmaq üçün ünsiyyət vasitəsidir və siz zəng eləyin, bu xətlər sizin xidmətinizdədir. Əgər seçki təcrübənizi bölüşmək və yaxud da ki, seçkidə baş vermiş pozuntu barədə məlumat vermək istəyirsinizsə. İlqar Rəsulla söhbəti davam etdiririk. İlqar, bugün seçki komissiyalarından gəlibmi? Dairə seçki komissiyalarından şikayətlər daxil olubmu mərkəzi seçki komissiyasına və bu barədə, onların araşdırılması barədə sizə, jurnalistlərə nə kimi məlumat verilib?
Xədicə, ilk növbədə sizin sualınıza cavab verməmişdən indi efiri mən dinlədim və ona uyğun bir məlumatı da diqqətinizə çatdırım. Deməli, 359 saylı Səlyan seçki dairəsinin 34 saylı məntəqəsindən müraciət olunub, yəni namizəd Tahir Abbasov zəng eləyərək bildirib ki, o həmin məntəqədə də məntəqə sədri bülletinləri torbiyə yığaraq polis əməkdaşı ilə naməlum otağa gedib və yox olub. Bunu namizə Tahir Abbasov bildirir. İndi dəqiqləşdirmək üçün mən sonra sizin prodüsterlərə telefon nömrəsini də verəcəm. Zəng eləyib, əlaqə saxlayıb, özü ilə də danışsınlar. Mən burada indi söhbətdən sonra bunu dəqiqləşdirmək üçün və sizin sualınıza cavab olaraq bildirib ki, məntəqə, deməli seçki dairələrindən MSK-ya bugün mətbuat iclas keçirildi. Həmin iclasdan bizim əldə elədiyimiz məlumata görə MSK-ya şikayətlər, müraciətlər daxil olub. Natiq Məmmədov təqdim elədi, həmin bildirdi ki, müraciətlər var bir sıra rayonlardan, amma onu da qeyd elədi ki, həmin müraciətlərin mahiyyəti bəlli olmadığına görə yəni aydın olmadığına görə o təklif elədi ki, bunlar geri qaytarılsın və MSK həmin təklifi nəzərə alaraq həmin müraciətlərə geri qaytardı. Yəni onları qəbul etmədi. Onlar haqqında hansısa bir iş görmədi və bildirildi ki, Məzahir Pənahov sonra Ümid Partiyasının namizədi, siz də səsini verdiniz efirə biraz əvvəl, onun şikayətləri ilə bağlı da bildirdi ki, bunların çoxu əsassızdır və amma araşdırılmasına ehtiyac olanlar araşdırılacaq. MSK sədri belə demişdi. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bugün informasiya mərkəzində MSK-nın daxil olan müraciətlər barədə biz müntəzəm olaraq soruşurduq və burada bildirilirdi ki, informasiya mərkəzinin direktoru bildirildi ki, onlara müraciət daxil olan müraciətlər var və bir neçə dəfə bu rəqəm dəyişdi. Sonuncu rəqəm 35 idi. 35 müraciət olub, amma bu müraciətlər şikayət yox, sadəcə məntəqəni harda olduğu və yaxud harda səs verəcək, nəyin yanında və bu kimi müraciətlər olduğu bildirilmişdi. Hansısa şikayətlər barədə məlumat yox idi. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri bugün mərkəzi informasiya mərkəzində oldu. O da bildirdi ki, müəyyən şikayətlər var, onlara da daxil olur. Bir əsas bu narazıçılıqlar bir nəfərin bir neçə səs verməsi ilə bağlıdır. Bunların hamısı MSK-ya verilib. Əsas məsələ səslərin sayılmasındadır. Bu prosesin özündə diqqətli olmaq lazımdır və onlar ümid edir ki, bu belə də olacaq. Bizim informasiya mərkəzində əldə etdiyimiz məlumat bunlardır. Mən indi əgər mümkündürsə mən Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahına getməliyəm, çünki az vaxt qalıb orada mətbuat konfransı olacaq.
Təşəkkür edirəm İlqar, xəbərlərini gözləyirik Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat konfransından sonra. Beləliklə studiyamızda bələdiyyə seçkilərinə həsr olunmuş kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün gün boyu bələdiyyə seçkilərinin gedişini izləyiblər və həm paytaxtda, həm də bölgələrdə müxtəlif pozuntular və pozuntularla rastlaşıblar. Həmin pozuntuları video kameralara və mikrofon diktofonlarının yaddaşına köçürüblər. Onlarla siz Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Beləliklə, prodüserimiz xəbər verir ki, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bizimlə telefon bağlantısındadır və hər vaxtınız xeyir Fəzail bəy. Fəzail bəy, sizin partiyanın üzvləri bu seçkidə necə iştirak ediblər, müşahidə ediblərmi və yaxud iştirak ediblərmi və bu prosesdən siz necə razı qalmışsınızmı?
Bəli, biz Ana Vətən Partiyasından 400-ə yuxarı namizəd qeydə alınıbdır. Həm partiya xəttindən, həm də müstəqil olaraq Ana Vətən Partiyasının öz ərizələrində ifadə etməklə namizədləri qeydiyyata alınıbdır. Etiraf edim ki, təbliğat və təşviqat dövründə biz hər hansı bir qanun pozuntuluğu ilə və ya bu və ya digər bizə qarşı manisiklərlə rastlaşmadıq. Təbliğat təşviqat prosesi normal keçdi. Hər halda Ana Vətən Partiyasının qərargahına və partiyanın sədri kimi mənə bununla bağlı hər hansı şikayətlər daxil olmadı. Və bugün Ana Vətən Partiyası qərargahı hələ də yerindədir və düşünürəm ki, seçkilərin, qutuların açılmasından və ilkin hesablamaya qədər partiya qərargahı fəaliyyət göstərəcəkdir və biz bu haqda ilkin təsəvvür, ilkin məlumatlar əldə edə biləcəyik. Ana Vətən Partiyası həm də şahidəçilər institutu vasitəsilə prosesdə fəal iştirak eləyir. Bizim demək olar ki, xeyli məntəqələrdə müşahidəçilərimiz var. Eyni zamanda
nə qədər olub müşahidəçilərinizin sayı sir deyilsə? Sir deyilsə nə qədər olub Fəzəl bəy müşahidəçilərinizin
sayı? 1500-ə yaxın bizim müşahidəçilərimiz var. Bütövlükdə ölkə ərazisində. Eyni zamanda bunlar həmin namizədlərimizin vermiş olduğu dairələrdə və məntəqələrdə, həm də digər məntəqələrdə biz hər halda çalışdıq ki, o prosesdə baxmayaraq ki, orada bizim namizədlərimiz yoxdur, fəal iştirakimizi təmin edək. Çünki belə bir institutda təcrübə qazanmağın, müşahidəçilik etməyin ki, əhəmiyyəti böyükdür və ən azı demokratik proseslərdə iştirakın vacib elementlərindən biridir.
Fəzəl bəy, pozuntular barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən vətəndaşlar arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri çox, üzvləri də əsasən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri olub, yeri gəlmişkən elə namizədlərin də böyük əksəriyyəti məhsəmin partiyadandır. Sizcə bir partiyanın üzvlərinin digərlərinin xeyrinə seçki saxtakarlığı barədə məlumat verməsinə səbəb nə ola bilər?
Mən deyəmərəm, hər halda belə faktlar mənə bəlli deyil. Yaxşı olar ki, siz həmin insanların özlərinə, onlar ki, bu şikayət ediblər, onların özünə ünvanlayın. Lakin bizim partiyaya da, mərkəzi aparata da ayrı-ayrı məntəqələrdən xoşa gəlməz olmaqlar daxil olubdur. Biz çalışırıq ki, onlara aydınlıq gətirək və indi o aydınlıq da gətirilir və seçkilərimiz əlbəttə nəticələrini gözləyəcəyik. Xüsusilə olaraq Siyazan rayonunda Ana Vətən Partiyasının Siyazan rayon təşkilatının sədrinə qarşı orada haqsızlıq ifadə olunubdur. Baxmayaraq ki, orada o xeyli səs toplayıbdır. Lakin Dairə Seçki Komissiyasından məntəqəyə də tapış veriblər ki, onun vermiş olduğu səslərin sayını azaldın və s.
Bu harada baş verib, Fəzəl bəy?
Siyazəndə.
Sizcə buna səbəb nədir?
Hər halda bilmirəm, rəqabət gedir. İndi ola bilsin ki, bu hansısa bir partiyanın maraqlarını müdafiə edən Dairə Seçki Komissiyasıdır. Və yaxud da ki, burada şəxsi maraqlar da ola bilər. Burada ola bilsin ki, belə deyək, qohumluq əlaqələr də ola bilər. Bu ola bilsin ki, kiminsə tapşırığını da yerinə yetirə bilər. Yəni, bunun səbəbini konkret demək doğru mu mənim üçün çətindir? Lakin belə bir məlumat bizə haqlı olubdur. İndi biz hər
şikayət halda... Şikayəti təqdim eləmişsiniz mi seçki komissiyalarına?
Yox, bu təqribən bizə belə deyək, 7-yə qalmış bu məlumat daxil oldu. Yəni, seçkilərin qutarılmasına çox az zaman qalmış bizə bəlli oldu. Biz söylədik ki, bütün namizədimizə, partiyanın sədrinə söylədik ki, orada baş vermiş olan hər bir qanun pozisiyasından bağlı sənədləri götürsün, ümumiləşirsin, konkret olaraq partiyaya müraciət edəsin. Əlbəttə, biz belə bir siyasiyyəcəndə, istəyir digər yerdə belə bir şey olsa, əlbəttə, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasına öz müraciətimizi eləyəcəyik.
Təşəkkür edirəm Fəzəl bəy.
Buyurun.
Verilişimizə.
Mən gəlmiş olduğum nəticədən ibarətdir ki, Respublikada bələdə seçkiləri sakit keçibdir və mən şəxsən özüm saat 11-də bu gün yaşadığım ərazidə Nərmanov rayonunun gənclik ərazisində səs vermədə iştirak etdim. Orada insanların gəlişini gördüm. Eyni zamanda müdaxiləni görmədim. İnsanlar sakitə gəlir, bülletinləri götürür, belə deyək, kabinələrə gedir, orada səs müəyyənləşir, kimə səs verdiyini konkretləşir, sonra onu qutara atırlar. Bunu mən
Fəzəl bəy, Azadlıq Radiosunun müxbirləri gün ərzində izləyiblər seçkinin gedişini və bir çox pozuntuları olduğunu müşahidə ediblər.
Bilmirəm, hər halda mən...
Hətta video görüntülər də var. Bir qrup adamın iki məntəqədə bir-birinin ardınca səs verməsini göstərən.
Mənə hər halda, xanım, bəlli olan faktlardan çıxış edirəm, mən bunu deyirəm. Mən düşünürəm ki, bələdiyyə seçkiləri hər halda sakit, normal keçdi və ümid varam ki, bu bələdiyyə üsulunun formalaşmasında bu seçkilər öz töhfəsini verəcəkdir.
Təşəkkür edirəm Fəzəl bəy verilişimizə qatıldığınız üçün və biz veriliş boyu digər siyasi qurumların rəylərini də sizə çatdırmağa çalışacağıq əziz dinləyicilər, amma elə Fəzəl Ağamalının son dediyi cümlədəki kimi bələdiyyə institutunun inkişafı istiqamətində bu seçkilər bir addım oldu mu, olmadı mı? Bu barədə də siyasi partiyaların rəyini öyrənmək maraqlı olacaq. Amma ki Azadlıq Radiosunun Praqadakı müxbirləri Vaqif Məmmədli, Elxan Nəsibov və Rövşən Qəmbərov Birləşmiş Ştatlarda Bələdiyyə İnstitutu necə təşəkkül tapıb bu məsələni araşdırıblar və bu reportajı indi sizə təqdim etmək istəyirik.
Amerikada müxtəlif bələdiyyə formaları var. Bu da ayrı-ayrı ştatların öz qanunları ilə bağlıdır. Adətən hər bir ştatın iki səviyyədə bələdiyyəsi olur. County, yaxud parish və municipalitet. Məsələn, Pensilvaniya ştatında 67 county var. Həmin countyləri 3-dən 7-yəcən komissiya üzvü idarə edir. Onları 4 ildən bir əhali seçir. Countinin baş prokuroru, xəzinədarı, polis rəisi və bəzi hakimləri ayrıca olaraq seçilir. Munisipalitet daha kiçik bələdiyyə vahididir. Bunlar əhalinin sayından, şəhərin böyük kiçiliyindən asılı olaraq city, town, township, borough adlanır. Pensilvaniyadakı sitilər 1-ci, 2-ci, 2A və 3-cü dərəcəli olur. Ən çox səlahiyyət 1-ci dərəcəli sitilərdədir. Məsələn, Filadelfiya belə kateqoriyaya aiddir. Filadelfiya həm də Amerikanın 6 ən böyük şəhərindən biridir. Belə şəhərlərə dövlət içində dövlət də demək olar. Şəhər merinin veto hüququ var. Şəhər şurasının 15 üzvü həm qanunverici, həm də təsdiq edici səlahiyyətlərə malikdir. Şəhər şurası qanunlar qəbul edə bilər, amma bəzi qanunlar ştat səviyyəsində təsdiq edilməlidir. Amerikada bələdiyyə hökumətlərinin müxtəlif bölmələri olur. Həmin şöbələr təyinatından asılı olaraq ərazinin planlaşdırılması, iqtisadi inkişafı, polis, bələdiyyə məhkəməsi, yanğın xidməti, təcili yardım, daşınmalar, turizm, kanalizasiya, içməli su, küçələrin təmizliyi, qar təmizlənməsi, yol nişanları, parkların tikilməsi və saxlanması, dayanacaqlar və s. sahələrə əhatə eləyir.
Axır illərdə Rusiyada icra orqanları gücləndirilsə də, bələdiyyələr yenə də idarə etmədə əhəmiyyətlərini saxlamaqdadır. Məsələn, paytaxt Moskva federal qanunlara tabi olsa da, şəhərin özünün qanun və qaydaları da mövcuddur. Mer isə səsvermə yolu ilə seçildiyi üçün tamamilə müstəqil şəxsdir. Moskvanın özü də bələdiyyə vahidlərinə bölünür. Məsələn, Moskva ərazisində yerləşən bələdiyyələrdən biri Filyovski Park bələdiyyəsinin səlahiyyətlərinə nəzər salaq. Bu bələdiyyə Rusiya Federasiyası və Moskva şəhərinin qanunları əsasında fəaliyyət göstərir. Bələdiyyə öz əmlakı büdcəsi ilə bağlı qərar verməkdən əlavə həm də vətəndaşların nigah bağlamasına icazə verir. Mədəniyyət abidələrinin qorunması, onların təbliği ilə məşğul olur. İstehlakçıların hüquqlarını qoruyur. Ekoloji nəzarəti həyata keçirir. İctimai obyektlərin qorunmasına yardım eləyir. Məktəb yaşlı uşaqların illik fərdi uçotuna aparır. Seçkiləri təşkilinə kömək eləyir. Vətəndaşların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə yönələn tədbirlər təşkil eləyir. Rusiya prezidenti Medvedev bir müddət əvvəl ölkədəki bələdiyyələrə turizm sahəsində də daha geniş səlahiyyətlər verilməsi təşəbbüsündən çıxış eləyib. 2006-cı ildən Rusiyada bələdiyyələrin öz təşəbbüsləri ilə əlillər, çoxuşaqlı ailələr, müharibə veteranları və başqa köməyə ehtiyacı olan təbəqələrə yardım proqramları həyata keçirmə hüququ bərpa olunub.
Polşa Konstitusiyası hakimiyyətin daha çox bələdiyyələrə verilməsini təmin edir. Regional hakimiyyətlər müstəqildirlər. Onlar həm də mülkiyyət, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdirlər. Bələdiyyələrin büdcəsi həm onların öz gəlirləri, həm də dövlət büdcəsindən ayrılan birbaşa yardımlar hesabına formalaşır. Bələdiyyələr şərti ifadə eləsək, əyalət, rayon, kənd səviyyəsində olur. Onların ən kiçiyi qimin adlanır və yerli məsələlərlə bağlı əsas qərarları vermək səlahiyyətinə malikdir. Bələdiyyələrin əsas səlahiyyətləri: orta məktəbləri, uşaq bağçalarını idarə edir, müəllimləri işə götürür. Sosial yardıma ehtiyacı olanların qayğısına qalır. Bələdiyyə ərazisindəki körpü, küçə və yollar, eləcə də qaz, işıq, kanalizasiya, su təchizatı sahələrini idarə edir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Siz müxbirlərimizin Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Polşada bələdiyyələrin necə işlədiyi barədə reportajını dinlədiniz. Azərbaycanda bələdiyyələrə qanunla verilmiş səlahiyyətlərin az olduğu barədə çox danışılıb və bu hətta bu səlahiyyətlərin belə reallaşması üçün böyük maneələr olduğu barədə danışılır daim və bu seçkilərdə də rəqabətin az olmasını məsələ onunla izah edirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərində bələdiyyələr bir institut kimi insanlar üçün maraqlı deyil və seçkilərdə çox az sayda namizədi olan partiyalardan biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Siz partiyanız çox az sayda namizədlə çıxış eləyib seçkilərdə, amma müşahidədə necə? Kifayət qədər fəallıq ola bilibmi?
Hansı dairələrdə bizim namizədlərimiz qeydiyyata alınmışdısa, o dairələr üzrə müşahidəçilərimiz də olub. Çoxlu sayda faktlar var seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı. İlkin demək dəyərləndirməmiz bu axşam hazırlanır, sabah mətbuata açıqlanacaq.
Və əlbəttə bundan öncəki bir çox seçkilərdə müşahidəçilərin fikrincə siyasi partiyalar seçkidə qarşılaşdıqları və müşahidə etdikləri pozuntuları kifayət qədər keyfiyyətlə sənədləşdirə bilməyiblər və bunların sonra məhkəmədə baxışına nail ola bilməyiblər. Siz bu fikirlə razısınızmı və bu seçkidə qarşılaşdığınız pozuntuları nə qədər uğurla sənədləşdirə bilmişsiniz və məhkəmə perspektivi barədə nə düşünürsünüz?
Əvvəla birinci fikrinizlə qətiyyən razı deyiləm.
Mənim fikrim deyil, müşahidəçilər belə deyir.
Mən demədim ki, kimin fikridir. Mən o fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Bu, o müşahidəçilərin fikridir ki, görünür, ədalətli seçki uğrunda mübarizəyə çox uzaqdan tamaşa edirik. Biraz heç olmasa yaxından müşahidə eləsəydilər. Məsələn, məlumatlar olardı ki, 2005-ci ilin parlament seçkilərində bizim 21 min hüquqi aktımız var idi seçki saxtakarlığını göstərən. Təsəvvür eləyin, 5000 məntəqə üzrə 21 min akt. Və biz həmin sənədləri Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq əvvəl seçki komissiyalarına təqdim etdik, sonra məhkəmələrə, sonra apellyasiya məhkəməsinə, sonra isə həmin şikayətlərin bir çoxu gedib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedib çıxıb. İndi hal-hazırda 40-a qədər dairənin taleyi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində dartışılır. Bu görünməmiş bir hadisə idi və bu onu sübut edirdi ki, biz doğrudan da çox ciddi hüquqi iş aparmışdıq 2002-ci ilin seçkilərində. 2008-ci il seçkilərinə biz qatılmamışıq. Hal-hazırda isə bizim partiya kimi iştirakımıza hökumət imkan verməyib. Bu seçkilər, bələdiyyə seçkiləri bir çox cəhətinə görə xarakterizə olunacaq yəqin ki, amma bir cəhətinə görə o bütün əvvəlki seçkilərdən fərqlənir. Faktiki hökumət bu seçkiləri bir partiyalı sistem üzrə keçirdi. İndiyə qədər heç olmasa imitasiya xatirinə olsa da, müəyyən prosedurlarda iştirak etmək xatirinə olsa da, çox partiyalılıq qəbul olunurdu. Bu dəfə isə əvvəlcə mani oldular blok şəklində seçkiyə iştiraka, sonra partiya şəklində seçkiyə iştiraka mani oldular və onsuz da adamların açığı elə yüksək fərqliliği, marağı yox idi bu bələdiyyələrə. Amma biz çalışırdıq şu marağı yaratmağa. İlkin mərhələdə qeydiyyatla bağlı yaranan bu problemlər ümumiyyətlə adamların tamamilə həvəsini azaltdı bu seçkilərə və nəticədə bugün seçkilərin keçirilməsi demək olar ki, geniş mənada hiss olunmurdu. İndiyə qədər olan bütün seçkilərdən az sayda adam iştirak edib bu seçkilərdə və hətta o qədər bu seçki prosesi gözdən düşüb ki, mən sizə deyə bilərəm ki, heç hökumət özü də səy göstərmədi ki, bu seçkilərə çox adam gətirsin və özü də barışıb ki, bu seçkilər yalnız kağız üzərində keçəcək. Bu seçki Azərbaycan xalqından kənar keçir. Bizim də əvvəlcədən bəyan elədiyim kimi, haradakı namizədlərimiz qeydə alınıb, orada müşahidəçilərimiz var. Sənədlər tərtib olunacaq və bütün hüquqi proseduralara başvurulacaq. Amma əlbəttə ki, bu 2005-ci ildə olduğu qədər geniş olmayacaq. Çünki bizim nə o qədər müşahidəçimiz yoxdur, nə də biz o qədər dairədə hal-hazırda mübarizə apara bilmirdik. Həm də partiya olaraq bu seçkiləri müşahidə eləmək imkanına malik deyildik. Yalnız fərdi olaraq, namizədlərimizin vəkilləri olaraq, onların səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq partiya funksionerlərimiz bu prosesdə iştirak edirdi.
Və Əli bəy, bu seçkilərdə pozuntulardan şikayət edənlər arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də var. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi olaraq?
Həqiqətən də xüsusən namizədlərin verilmə mərhələsində Yeni Azərbaycan Partiyasının da təmsilçilərinin qarşısı alındı. Bilirsiniz, bu seçkini o qədər gözdən salıblar ki, əslində bələdiyyələrin onsuz da çox böyük səlahiyyəti yoxdur, onsuz da müxalifətin effektiv şəkildə bu seçki prosesində iştirakının qarşısı alınmışdır. Yəni, kim olacaqsa bu bələdiyyələrin tərkibinin böyük bir əksəriyyəti onsuz da hakim partiyasının nümayəndəsi olacaqdır. Amma hökumətdə hər şeyi nəzarətdə saxlamaq azarı o qədər güclənib ki, bu artıq idarə etmənin elə bir xarakter xüsusiyyətinə çevrilib ki, hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində də məhz kimlərin seçilməli, kimlərin namizəd olmalı olduğunu direktiv qaydada müəyyənləşdirirlər. Ona görə də çoxlu sayda Yeni Azərbaycan Partiyası təmsilçilərinin namizədliyini verilmək məsləhət olunmadı. Onlara qarşı təzyiqlər oldu. Yer gəlmişkən bu birinci dəfə deyil ki, sadəcə nəyə görəsə indi Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri cəsarət tapdılar bunu ifadə eləməyə. Əslində, həmin axırıncı, belə deyək, rəqabət şəraitində keçən seçki olan 2005-ci ildə biz bilirik ki, yüzlərlə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan parlament seçkilərinə namizədə təzyiq olundu ki, onlar bir neçə günün içində seçkiyə çox az vaxt qalmış öz namizədliklərini geri götürməyə məcbur edildilər. Ona görə də bugün ölkədə demokratiyanın olmamağının zərəri hamıya dəyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri bunu nə qədər tez anlasalar, o qədər faydalı olar ki, onların əli ilə, onların passiv dəstəyi ilə qurulan bu bir partiyalı sistem onların özünə də ziyan vuracaq. Onların özlərinin də hüquqları məhdudlaşacaq.
Təşəkkür edirəm Əli bəy, verilişimizə qatıldığınız üçün və sizin də fikirlərinizi dinləmək imkanı verdiyiniz üçün dinləyicilərimizə. Və Akif bəy, mən sonda sizin partiyanın amma mümkünsə qısa, çünki sonda biz daha bir reportajımız var dinləyicilərə çatdıracağımız. Sizin partiyanın yəni bundan sonra atacağı addımlar barədə eşitmək istərdim.
Valla, yəni partiya adından mənim danışmaq səlahiyyətim yoxdur və hesab edirəm ki, yəqin məndə olan məlumata görə bir onu deyə bilərəm, məlumatsızlıq bölüşə bilərəm. Həm məntəqə seçki komissiyasında təmsil olunan komissiya üzvləri, eyni zamanda müşahidəçilər, səlahiyyətli nümayəndələr bütün baş verən hadisələrlə bağlı məlumatları toplayırlar, aktlaşdırıblar. Mümkün daxilində indi müşahidəçinin hüququ var ki, baş verən pozuntu ilə bağlı rəyini məntəqə seçki komissiyasının protokoluna əlavə etdirsin. Ona nail ola bilsə, bu protokol vasitəsilə, ona nail oluna bilinməsə, partiyanın özü vasitəsi ilə bu şikayətlərin verilmə hüquqları var və hesab edirəm, hər halda onlar bu şikayətlərini verəcəklər. Bu, ümumiyyətlə, yəni efir vaxtından istifadə edib bütün partiyalara, bütün seçicilərə müraciət etmək istəyirəm ki, baş verən pozuntunu aktlaşdırsınlar və dairə seçki komissiyasına, sonra da mərkəz seçki komissiyasına müraciət etsinlər.
Və əziz dinləyicilər, sonda mən sizə müxbirlərimizin bugün müşahidələri əsasında topladığı kuriozlardan ibarət bir reportajı dinləməyə dəvət edirəm və bu reportajı Kəbiran Dilavərli hazırlayıb müşahidələr əsasında eyni zamanda www.azadlıqradiosu.az ünvanında saytımızı izləyin. Orada çoxlu maraqlı məlumat var. Buyurun.
Mamad Mamad İbrahimoğlu 7 sali seçki məntəqəsinin sədri. Hələ seçki vaxtında başlayır, bütün işlər vaxtında görülübdür, seçki siyasi vaxtında açılıbdır, tam mənədə, tam bir işlər aparılıbdır.
Seçdim, yazdım, qurtardım, sağ olun.
Parmağınıza ötürbələ şey şu anda mürəkkəb vurulmadı. Bu ne zəhirləriniz var?
Ha, orada ne plan işləyəm, yəqinlərini. Özüm buna ətərdə işləyirəm.
Ona görə də sizə parmağınıza şu anda vurulmadı.
Allah, onu deyək, vurulmadı.
Siz burasınız, otura bələşəyəm.
Mən şu anda durum burada. İki tərəfində də başlayalım. Görüşürüz. 94 nəfər namizədir. 94 nəfərdən 19 nəfərə qədər seçirsiniz.
7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
İstədiyiniz namizədi seçə bildinizmi?
Seçdik.
Siz hansı rayona aidsiniz?
Cərgər rayonu.
Binəqədi rayonu.
İndi deyirsiniz bir də səs verəcəksiniz.
Bir də verərik, beş də kim istəsə verərik.
Siz hansı təşkilatdansınız?
AXCP-yəm.
Hansı AXCP?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası.
Yəni bu Əli Kərimlinin sədri olduğu, yoxsa burada müxtəlif xalq cəbhələri var, ona görə soruşur?
Yox, Əli Kərimlinin yox, müxtəlif.
Yəni sizin sədriniz kimdir, partiyanın sədri kimdir sizə?
Bizim partiyanın...
Bilmirsiniz, hə?
Dəqiqə, bunda deyil.
Siz hansı təşkilatdansınız?
Yeni Azərbaycan Partiyası.
Necə keçirilir seçki?
Abbaft, elektrikə.
Hanım, kimə səs verdiniz?
Fəridə. Fəridə.
Fəridə. Son nəsində deyil burada, görsəm.
Aa, bilmirəm. Əndi yaşım var, mən həvəsim yoxdur.
Fəridə.
Bəli.
Beybut kızı. Onların yoxsan ne sana göstereyim? Haklı be.
Thank you.
Kimə səs verdiyimizi bilmirəm. Göy satanlara səs veririk, yoxsa qulaq kəsənlərə. Bilmirəm. Gərək o adam bir görək ki, biz kimə səs veririk.
Bələdiyyə seçkilər günüdür.
Səs vermişsiniz?
Bəli.
Necə razı qalmışsınız seçkilərdən?
Seçkilərdən belə yaxşı keçib seçkilər. Belə gözəl. Tam səliqə ilə yaxşı quraşdırılıb.
Nə var günü?
Bugün seçkilər günü. Bəli. Xeyr. Çünki biz bələdiyyəcə tanımırıq, eləmirik.
Bizim üçün neyini ilək səs verək?
Hər il gedib verirəm səs. Görək də indi bu nə olacaqdır? Torpaqları satacaqlar, elə belə. Yoxsa qanun qayda ilə satacaqlar.